Военното образование се оказа в челото на класация за най-добра реализация на пазара на труда. С най-големи шансове и заплати са още лекари, юристи и IT специалисти. Властта тръгна да брани Странджа. Еколозите се усъмниха и поискаха по-категорични действия. Първанов и Румен Петков отказаха на Станишев за пленума в събота.
Случаят е приключен. Забравете, имаше един
тяло. Разходки ще направя с жена ми на театър.
Две древни плочки от македонския град Виница пренаписват Омир. Ахил можело и да е българин.
Светец, който според повечето специалисти е Ахил, героя от Троянската война. Другата плочка е изрисуван един конник, до когото пише Българ.
В една тракобългарска среда е съществувал култ към митичния предтече или прародител Ахил, предводителя на мирмидонците, за който в най-малко два византийски източника има данни, че е бил предводител на българи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Завършилите медицински специалности, военно дело и право се реализират най-добре. Това показва данните за рейтинга на висшите училища, представени от Боян Захариев от Институт Отворено общество. Близо 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната, посочи Захариев. От друга страна, 46% от наетите работят на позиция, която изисква висше образование. Среден месечен доход над 1000 лева имат завършилите информация и компютърни науки, проучване и добив на полезни изкопаеми, математика, медицина и политически науки, сочат още данните. Иван Арсова информира.
Според Боян Захариев, новото издание на рейтинговата система сравнява представянето на 51 висши училища в 52 професионални направления на основата на над 70 индикатора, измерващи както различни аспекти на учебния процес, така и реализацията на пазара на труда.
Ако трябва да обобща резултатите от тазгодишната рейтингова система, Софийския университет има 18 първи места, т.е. е лидер в 18 професионални направления. На второ място с лидерство в по 5 професионални направления са Технически университет в София и Медицински университет в София. Химико-технологичният университет е лидер в 4 професионални направления. Американският университет е лидер в 3 професионални направления. Реализацията на пазара на труда на завършилите това висше училище в това професионално направление. В тази група може да се запознаете с средния осигурителен доход на завършилите. Виждате за Софийския университет, той е 963 лева.
Според министъра на образованието и науката професор Анелия Клисарова, системата ще е полезна както за зрелостниците, които ще кандидатстват, така и за ректорите на университетите.
Ще ориентира както потребителите, а именно студентите и техните родители, така ориентира и ръководството на университетите, къде са силните и слабите им страни.
За първи път в рейтинговата система е публикувана информация за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различни професионални направления и висши училища.
Средствата, които Здравното министерство заплаща за издаването на едно експертно решение на ТЕЛК, не са увеличавани от 2000-та до сега. Плащат се по 20 лева на преминал пациент, каза пред Дарик един от най-добрите лекари в специалност медицинска онкология у нас, доцент Манаси Николов. Специалиста, който ръководи направление медицинска експертиза към столичната онкологична болница, определи тези пари като смешни и допълни, че именно това е една от причините за липсата на достатъчно експерти в тези лекарски комисии. Още от Димитър Панев.
Заплащането от Здравното министерство за преминал през ТЕЛК пациент е смехотворно и независимо от това, че 13 години не се променя, посочи доцент Манаси Николов в интервю за предаването Най-добрите лекари.
Срещу тия 20 лева мога да ви кажа какви са услугите. Изпраща се писмо с обратна разписка. Знаете, това са 2 лева. Преглежда се от 3 специалисти. Накрая отпечатват се решения на лицето, плюс още 6 броя, които биват изпратени до агенцията на хората с увреждания, до работодателя, до НОИ, до регионалната картотека за медицинска експертиза. Просто тия 20 лева са нещо смехотворно и най-чудното е, което мен лично просто много ме е тързаело, как ръководителите на болничните заведения, към които има разкрити телкове, подписват всяка година договор с министерството, че са съгласни да работят при тези условия. Парадокс.
Като любопитен факт, онкологът посочи, че всеки ден здравият човешки организъм унищожава хиляди туморни клетки.
Организма се справя самичък с много голям брой такива туморни клетки, които които нормално се израждат във всеки един. Проблемът при онкологично болните е, че имунната система в един момент не може да се справи с тези клетки. По две причини. Едната, не ги познава, че са чужди клетки и затова не издава заповед да бъдат унищожени. Другата е, просто болни са така наречените войници или са в по-малко количество, поради което не могат да се справят с този нормален иначе брой. И оттам нататък вече тръгват и се развиват ракови процеси в организма.
Доцент Николов обаче посочи, че нараства броят на пациентите лекувани от рак, които продължават да живеят, което пък от своя страна доказва, че все повече от тях осъзнават, че ракът е лечимо заболяване.
Приемането на промените в проекта за наказателен кодекс, касаещ инкриминирането на неплащането на осигуровки от страна на работодателите, може да се превърне средство за рекет от страна на некоректни служители, заяви Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата на пресконференция на Асоциацията на организациите на българските работодатели. Там бяха обсъдени част от предложенията на Българската търговска камара за промени в кодекса на труда, които според Божидар Данев от Стопанската камара трябва да бъдат приети, защото е крайно време законодателството да бъде променено според европейските стандарти. Още от Вилиянков.
Ако текстовете в проекта за наказателен кодекс, свързани с неплащането на осигуровки от работодателите, бъдат приети, Българската търговско-промишлена палата ще преразгледа участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество, каза нейният председател Цветан Симеонов.
Това е недопустим едностранчив подход. Затова считаме, че или трябва да отпадне това намерение за едностранно предвиждане на наказателна отговорност, или ако то остане, да бъде и за двете страни, и за работодатели, и за работника, които не са внесли осигурителни си вноски, защото има и лични осигурителни вноски. Само тогава може да предпазим работодателя от рекет на работници, които по този проект, който се намира в момента в ръцете ни, те са имунизирани срещу и освободени от и с изричен текст от наказателна отговорност.
По отношение на предложенията на Българската стопанска камара за промени в кодекса на труда, Цветан Симеонов каза, че все още не се е запознал с тях подробно, но безспорно те обхващат проблеми, които сериозно пречат на бизнеса. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев каза, че много от предложенията са общи и за други работодателски организации.
Премахването на класовете, така наречените класове, то е повече от 10 годишно предложение на бизнеса и то непременно трябва да се направи. Аз наистина не разбирам упорството на синдикатите по този въпрос. Бяха премахнати класовете в държавната администрация преди 2 години вече, а в реалната икономика, в реалния сектор остана само България. Относно заплащането на още 2 месеца отпуска след 2 месеца майчинство, също и наше предложение.
Предложенията обаче не срещат подкрепа от страна на синдикатите. От КНСБ настояват за свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
КНСБ възрази остро на някои от предложенията на бизнеса, например за това двама работодатели да имат право с договор помежду си да се изпращат високо квалифицирани специалисти. Тук става дума за узаконяване на едно право някой друг да разполага с моята свободна воля, без аз да мога да кажа нищо, коментира Чавдар Христов от Конфедерацията. Друга възмутителна идея според синдиката е облегчаването на режима за наемане на непълнолетни и намаляване на платения отпуск на жени в майчинство. КНСБ са притеснени от предложенията за отпадане на допълнителното трудово възнаграждение за стаж, отпадането на класа прослужено време, да се върне възможността за прекратяване на трудовите договори на работници пенсионна възраст, отпадане на заплащането от страна на работодателите на първите 3 дни от отпуската по болест. Тези идеи са предложени зад гърба на социалните партньори и са скандални и неприемливи, коментира лидера на КНСБ Пламен Димитров. Колегата му Стефанов ги определи като капитализъм от времето на Дикенс. От КНСБ все пак са съгласни с една от идеите въвеждането на електронни трудови книжки, която обаче трябва да бъде внимателно разгледана. Територията на природен парк Странджа няма да се застроява, в това увериха в един тон 3 министри. На екологията, на регионалното развитие и на инвестиционното проектиране. Искра Михайлова, Десислава Терзиева и Иван Данов бяха изслушани парламента по казуса Странджа, заради който последните седмици граждани и еколози излизаха на протести. Повод за недоволството е одобрение от Върховния административен съд, общ устройствен правил на община Царево, който позволява изграждането на голям туристически комплекс на Южното Черноморие. Още от Илия Вълков.
Министърът на екологията Искра Михайлова заяви, че министерството няма да позволи застрояване на територията на природен парк Странджа, а регионалният министър Дислава Терзиева съобщи, че е разпоредила да започне процедура за изменение на общия устройствен план на Царево в частта, обхващаща територия на природния парк. Министър Михайлова.
Да се приключи безвремието, в което липсата на общи устройствени планове се използва, за да се осъществява застрояване без обща визия за развитието на територията.
От партия Зелените обаче заподозряха управляващите в демагогия. Борислав Сандов.
Това, което е положително, е, че министърът на регионалното развитие действително каза, че е издадена заповед за изменение на общия устройствен план и че ще се процедира екологична оценка. Аз искам само да напомня, че понеже се каза за някакъв срок от една седмица, това е абсолютно невъзможно. Една екологична оценка не се прави за една седмица. Още повече този план е на 8 години и за да може да бъде изменен спрямо новите реалности, една седмица е абсолютно недостатъчна. Това е поредно тупкане на топката, което правят управляващите. Поредната им стъпка от демагогията с това да обещават неща, които са неизпълними. Сега най-важното действие, което може да се направи, е министърът на околната среда и водите по член 123 от Закона за биологичното разнообразие, което и вменява това задължение. Не казва дали може или не може. Вменява и задължение да издаде заповед за спиране на действието на общия устройствен план на община Царево.
Малко след парламентарното изслушване, министър Михайлова се срещна с протестиращи и представители на сдружението Природа за хората и регионите, които защитават развитието на туризма по Черноморието. На срещата Искра Михайлова е посочила, че всяка община ще трябва да изработи общия си устройствен правилник, който да бъде съвместим с плановете за управление на защитените територии в района.
На българо-турската граница има напрежение, но тя все още не е затворена, заяви министър на транспорта Даниил Папазов. Вчера Турция обяви, че от днес ще счита за невалидни всички разрешителни за превоз, които са си разменили двете страни, с мотива, че не е получила необходимия брой разрешителни от българска страна. На границата има известно забавяне, но тирове все пак се пропускат, казаха от транспортното министерство. Още от Вилиянкова.
Турция е изпратила писмо до българските власти, в което съобщава, че няма да признава разрешителните на българските превозвачи, докато не получи съответните разрешителни от българска страна. България иска среща, на която да бъдат обсъдени квотите разрешителни за 2014 година и към момента е изпратила 15 000 разрешителни за транзитен превоз. Транспортният министър Даниил Папазов вчера се е срещнал с турския посланик в България, за да обсъдят възникналата ситуация. Папазов даде и подробности за положението на границата.
Границата не е затворена. В момента има напрежение, главно тъй като получихме едно писмо, което беше в януари месец, с което ни предупредиха, че ще спрат разрешителните за България. Сега мисля, че до там няма да се стигне. Предполагам, че в близките дни, след като наистина запознахме с цялата ситуация посланника, тя ще бъде предадена на компетентните органи в Турция. Аз предполагам, че в рамките на следващата седмица ще бъде осъществена такава среща.
Папазов допълни, че към момента нищо не се е случило, но очаква да възникне напрежение на границата. По думите му, българските превозвачи са запознати с осъществените преговори до момента и подкрепят действията на властите.
Четирима мъже от Кестендилския квартал изток нападнаха полицаи, след като били уличени в кражба. Двама мъже от небезизвестната в региона фамилия Голевци не спрели каруцата си за проверка, след като за това им сигнализирани униформи. С нощи, малко след 20 часа. За да избегнат проверката, в опит да избягат, мъжете подкарали каруцата си, видимо натоварена с метални предмети, по черен път в района на улица Софийско шосе. Полицаите ги настигнали, но към бегалците се присъединили още двама души. Всички те са нахвърлили на полицаите с удари, ритници и словесни закани. Наложило се униформените да отговорят с физическа сила, потреба на помощни средства и да стрелят предупредително. Крайна сметка в ареста попаднали двама братя, баща им и техен приятел. Всички са известни на полицията с множество противозаконни деяния и са осъждани. Един от тях е участник и в групата, която нападна и уби пазач на череши преди години в село Шишковци. Задържане под стража за 72 часа за трима от задържаните роми разпореди наблюдаващия прокурор. Прокуратурата ще иска и постоянен арест за тях. Мярката ще се гледа от съда в неделя. Проблема с високите нива на битова престъпност може да се реши с прилагането на технически способи, с което България закъснява като държава. Това заяви в интервю за Дари главния секретар на МВР Светлозар Лазаров. По думите му, човешкият ресурс, който е необходим за охрана на малките населени места в момента, може да се освободи само чрез налагането на системи за видеонаблюдение в големите градове и на основните пътни артерии. Във връзка с решението на Върховния административен съд за мобилните камери, Лазаров заяви, че една от първите мерки, които МВР ще приложи, е на местата, където до момента е имало мобилни камери, да бъдат поставени пътни патрули, които с присъствието си да ограничават скоростта на шофьорите. Чуйте какво още каза главният секретар на МВР Светозар Лазаров, с него разговаря Ралица Гълъбов.
Конкретни проблеми. Има два модела. Единият е посттоталитарен модел с настроение на жива сила на всяка необходимо, който е най-скъпия и най-нецелесообразния. Другият модел е, където има възможност да се решават въпросите с технически средства, което предлагаме ние като ръководство, където е възможно да се направи един задълбочен анализ на цялата ситуация в страната и на база интерактивната карта да се наложи система от видеонаблюдение, освен по голям. Получаваме адекватна информация за движението на определени лица. Това ще може да освободи човешки ресурс, който именно да поеме малките населени места, защото не съм убеден, че там е целящи и по новия закон за Министерството на вътрешните работи. Ако бъде пред, ще има възможност да се назначава. Има желаещи хора, бивши наши колеги от Министерството на вътрешните работи, Министерство на отбраната, които влезли в съдебни фаза и колко така осъдителни присъди. Бельо по телевизиите до тях стоят маскирани служители на МВР. Това необходимо ли е да се връщаме? Трябва да се изгради система. Това е държавническият подход. И да, как се казват, директорите на служби. Това е държавническият подход. Всяко залитане в друга посока, кой колко е добър, смятам, че не е удачно за системата. И всъщност това са и грешките, които са допускани в миналото.
Последно, но по-голямата част от българите шофьори, вчерашното решение на Върховния административен съд за мобилните камери, които се оказват всъщност в
подход. Тази сутрин имахме разговор с министъра на вътрешните работи. Смятам, че на местата, където няма възможност за стационарни камери, наистина да не се крият по храстите, а да присъстват и да бъдат явни за хората, които да намаляват скоростта.
Цялото интервю с главния секретар на МВР ще чуем по-късно в деня. Наказание от 7 години затвор при първоначален строг режим за трафик на близо 34 кг хероин наложи окръжния съд Хасково на Тургай Юсеин, пише Труд. Мъжът от кърджалийското село Бели Лис се прочувствува, че преди 2 години залепи на автомобила си фолио с плакат на ГЕРБ. Така ликовете на тогавашния премиер Бойко Борисов и на вицето му Цветан Цветанов цъфнаха на капака на неговия Volkswagen Golf, добавя изданието. Тургай бе сред тримата подсъдими, хванати да прекарват дрога за близо 3 милиона лева Турция през България за Западна Европа. Другите двама са асеновградчани на Фикрет Какасу Фичето и временно пребиваващи у нас турски гражданин Юсеф Актуа. Последния получи най-голяма присъда по делото. 11 години решетки и 100 000 лева глоба. 9 години и 100 бона санкции от НСККСУ. Присъдата може да бъде обжалвана 15-дневен срок пред апелативните магистрати в Пловдив. Лидера на Атака Волен Сидеров се обърна от парламентарната трибуна към главния прокурор Сотир Цацаров с настояване да бъде поискан имунитета на президента Росен Плевнелиев и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според Сидеров, държавния глава е извършил престъпление с пране на милиони левове, за Борисов е станало известно в медиите, че предлагал половин милион лева на криминални елементи. Александра Гинева информира.
Лидерът на Атака Волен Сидеров се обърна от парламентарната трибуна към главния прокурор Сотир Цацаров с искане да се свали имунитета на президента Росен Плевнелиев.
Господин главен прокурор, така както бяхте много рефлектен бърз по време на искането на моя имунитет, бъдете така бърз, поискайте имунитета на президента на републиката, за да може той да даде показания как е прехвърлял милиони в офшорни сметки и какво е това, дали е пране на пари или не, или да.
Сидоров призова да бъде поискан и имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Поискайте също така имунитета на лицето Бойко Борисов, защото при него има данни за извършени престъпления от много голям мащаб. Комисията за Агаотрад 28 приключи с доклад, от който става ясно, че минимум 34 милиона са злоупотребени. Точно тези дни излезе и друга информация от свидетел, който твърди и го казва публично, значи може да го каже и пред съд, че лицето Бойко Борисов е предлагало 500 000 лева на някакви елементи криминални, за да правят провокации и да извършат един, така се каже, политически преврат.
Политическите нападки от трибуната продължиха, чието обвиненията на депутат от ГЕРБ Цвета Караянчева.
На всички български граждани става ясно, че някой от нещо се страхува. Къде е господин Бисеров? Защо нито един от вас не даде позиция за това какво се случи с него?
Заместник-председателя на парламента Майя Манолова също коментира поведението на колегите си от опозицията.
Що се отнася до гражданина Христо Бисеров и до ролята на петното в политическите договорки, мисля, че ще имате моралното право да излезете на тази трибуна, когато и Цветан Цветанов стане гражданин на Цветанов. До тогава ще си мълчите.
От опозицията пък контрираха, че управляващите подменят дневния ред на обществото.
Георги Първанов и Румен Петков отхвърлиха поканата на лидера на БСП Сергей Станишев да участват в утрешния пленум на социалистите. Вчера Станишев ги призова за единна листа на левицата за предстоящия евровод. От АБВ обаче пренебрегнаха както идеята за присъствие на пленума, така и възможността да се откажат от своя лист. Да, има много с подробности.
Въпреки че вчера от Позитано 20 за пореден път ги призоваха да се откажат от своя листа за евровота, както и да се включат в утрешния пленум, и Георги Първанов и Румен Петков категорично показаха, че нямат такова намерение.
Аз не съм човек, който се мени мнението от днес за утре, а така както го направиха някои от колегите на Позитано, които за една седмица излязаха с 6 различни позиции. Случаят е приключен. Забравете, имаше един хелм.
Аз мисля, че господин президент е много ясно каза мотивите, поради които не си струва да се ходи. Що в понеделник ни изключиха, във вторник ни само изключиха, в сряда продължихме напред и в четвъртък ни призоваха. Аз лично трудно мога да направя прогноза в събота каква мисъл ще осени ръководството. Така че не мисля, че този апел да отидем и да си побъбрим е чисто сърдечен. Затова и не считам. Разходки ще направя с жена ми на театър.
Предишният президент допълни, че от БСП могат да отговорят силно, като дебатират с АБВ по националните приоритети и спрат да се цитирам джавкат. По повод идеята на президента Росен Плевнелиев за провеждане на референдум заедно с евровота, Първанов коментира, че има логика в заложените въпроси. По думите му обаче, с това предложение държавния глава прави услуга на мнозинството, защото отвлича вниманието от наболелите за обществото проблеми. Първанов препоръча на управляващите да водят конструктивен диалог с Плевнелиев за мажоритарния елемент в избирателната система.
За АБВ в БСП има ли път назад? Очаквайте повече в темата на деня по-късно предаването. Глинени плочки от преди 16 век, открити на територията на македонския град Виница, може да се окажат едно от доказателствата за хипотезата на нашите историк за българските корени на Ахил. Познатия от Омировата Илиада герой, изобразена теракотна плочка, датирана към 5-6 век. Нея историците ни свързват с друга плочка, намерена край Виница, върху която на латински се вижда надписа «Българ». Поне два византийски източника посочват данни за Ахил, че е бил предводител на българи, посочи в ефира на Дарик историка Александър Мошев, уредник Националния литературен музей. Той заедно с екип на списание 8 са били част от експедиция до разкопките на платото над македонския град. Йовка Йовчева с още по темата.
Керамичните плочки от Виница, смятани за първообраз на днешните икони, привличат любопитството на екипа на списание 8 и историка Александър Мошев, разказа пред Дарик заместник главния редактор на изданието Георги Караманев.
Нещо като предци на днешните икони. Наричат ги винички икони.
Въпреки ранно християнския характер на плочките, вниманието им привличат две. Едната с надписа Хил и една с конник и надпис Булгар.
Светец, който според Сашо и според повечето специалисти е Ахил, героя от Троянската война. Другата плочка е изрисуван един конник, до когото пише Булгар. Цялото това нещо ни се видя изключително странно.
Още македонският археолог Балабанов, който разкопава обекта, изказва предположението за връзка между двете плочки. Т.е. това не е моя хипотеза, че в една тракобългарска среда е съществувал култ към митичния предтече или прародител Ахил, предводителя на мирмидонците, за който в най-малко два византийски източника, един от 6-ти, други от 12-ти век, има данни, че е бил предводител на българи.
Самия факт, че пише Булгар на тези плочки, отваря много въпроси. Дори това да е само една от възможностите, връзката с Ахил.
Другата възможност е това да е Свети Ахил, Свети Ахили, както го наричат някои, един ранно християнски светец от 4 век. Култа към него е развиван по времето на управлението на Самуил. Чисто иконографски няма изобразен. Как да бъде християнски светец по този начин изобразен.
Според тях обаче дори само повече българи да чуят за малко познати у нас, плочки от Виница, усилието си струва. Екипът опитва да се свърже с македонските специалисти и да осигури достъп до оригиналите на ключовите за хипотезата плочки. Според двамата, въпреки сензационния характер на теорията за Ахил, няма риск да влезем в ролята на македонците, за които наскоро иронично Божидар Димитров коментира, че един от фараоните, Тутанкамон, е македонец.
Виждам вече в интернет, почнаха едни яростни спорове, патриотарски начала и от двете страни. При представянето ние изрично се постарахме да разграничим ясно кои са ясните и недвусмислени неща и кои са хипотезите.
Не би трябвало да се фиксираме върху тази сензация. По-скоро трябва да разглеждаме тези находки като част от по-голям комплекс от находки, които биха могли да ни помогнат да погледнем към най-древното ни минало под един друг ъгъл. Въпросът за произхода на българите и за това от кога сме тук на Балканите по друг начин.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом немаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Руският политик Владимир Жириновски продължава със своите нестандартни идеи, като този път обясни как далечни изток и Сибир могат да станат по-сексуални. Ексцентричният политик и неговите съпартийци внесоха в думата законопроект за отмяна на задължителната военна служба за младежите в споменатите райони. Това според депутатите рязко ще подобри и демографската ситуация в споменатите части на Русия, пише московски Комсомолец. Либерал-демократите предлагат от армията да бъдат освободени жителите на Чукотка, Магадан, Камчатка, Якутия, Приморския и Хабаровския край, както и на Амурската, Сахалинската и Еврейската автономна област. Авторите на законодателната инициатива са изчислили, че така държавата ще получи незабавен прираст на населението от 400 000 души. Това са младежи, които са кръшнали от армията и са напуснали региона, а благодарение на облагата ще се върнат по родните си места. Освен това, към далечния изток и към Сибир ще ли да се отправят и мъже от други градове на страната, които искат да отърват казармата. Противници на законопроекта обаче се опасяват, че физически младежите няма да се преселят в далечните региони, а ще се регистрират там само на хартия. Това е поредната екстравангардна инициатива на Жириновски, който през последния месец не престава да провокира обществото. След като призова Ленин да бъде изнесен от мавзолея, забрани на съпартийците си да водят полов живот и да ядат месо, и призова дебелите чиновници да бъдат уволнявани, миналата седмица се зае и с личния живот на Барак Обама. Либерал-демократа посъветва американския лидер да се разведе с съпругата си Мишел. Жириновски е твърде убеден, че ръководителите на крупните държави трябва да са сами, тъй като по думите им, думите му, именно съпругите пречат на мъжете да си управляват.
Това е денят на Дарик. Времето.
Събота ще е предимно облачно, с по-значителни времени намаления на облачността на югозападна България. Ще е почти без валеж, ще духа слаб, Дунавската равнина, временно умерен вятър от изток-северисток. Минималните температури в Северна България ще са между минус 14 и минус 9 градуса, в Южна и по Черноморието между минус 6 и минус 1. Максималните отново ще са в много широки граници, от минус 6-7 градуса в Северозападна България до 7-8 над нулата в крайните югозападни райони. София около нулата.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки от страната са мокри, заснежени и заледени, но същите се почистват и обработват. Затворени за движение са проходите Златишки, Върбишки, Троянски и Арабаконак, а през Юлински проход и по пътя Радко Димитриево-Друмево е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Шипка, както и над 20 тона през Сайчовския проход. В област Добрич за всички републикански пътища остава забраната за движение на тежкотоварни автомобили над 10 тона, с изключение на пътя Добрич-Варна. Товарните автомобили трябва да се движат без ремаркета и по ремаркета през прохода Петрохан. СБА ви съветва да увеличите дистанцията, когато пътната настилка е възгава, за да може да спрете при непредвидени ситуации. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, съюз на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
И обещаното интервю с главния секретар на МВР Светозар Лазаров, полицейското присъствие ще компенсира ролята на мобилните камери, които Върховният административен съд обяви за незаконни, каза пред Дари главния секретар на МВР. Според Лазаров, именно системи за видеонаблюдение биха могли да освободят и човешки ресурс за охрана на малките отдалечени населени места. Ден след годишния отчет на силовото ведомство, Лазаров коментира проблема с високите нива на битова престъпност, досегашните пропуски, борбата с контрабандата, както и скандалните разкрития след ревизията на шумните акции при управлението на Цветан Цветанов. Чуйте какво каза главният секретар на МВР пред Ралица Глупов.
По време на отчета, който направихте на дейността на МВР за последната една година, отчетохте спад на битовата престъпност. Заявихте, че кризата в този аспект е овладяна. Това предизвиква известни противоречия и въпреки всичко нивата остават изключително високи.
Аз не съм убеден, че някой е очаквал, че битовата престъпност като проблем може да се реши за няколко месеца, при положение, че ние имаме един устойчив растеж на този проблем, и това може да се потвърди с конкретни факти и цифри. Мога да ви посоча и материала, в който се съдържате. Това е доклада на прокуратурата за дейността по разследването от 2012 година, където имаме един устойчив растеж на битовата престъпност и устойчива невъзможност на МВР да се справи с този проблем. Така че имаме един казус, който се развива, за съжаление, във възходяща линия и негативна за обществото в рамките на 4 години. Действително, за 2013 година имаме лек спад, т.е. с процент, процент и половина. Но дори и да приемем, че това е в рамките на статистическата грешка, положителното в случая е, че всъщност този устойчив растеж на развитие на проблема битова престъпност на практика в момента е овладян.
Разкриваемостта обаче остава ниска.
Хайде да си говорим откровено. България има така едно сравнително висока разкриваемост на престъпленията в сравнение с определени европейски държави, но аз не съм убеден, че това е действителната картина. Има голям брой престъпления, които остават нерегистрирани поради определени причини. Да, поради липса на доверие на обществото. Нали не си даваме сметка, че това недоверие е така изградено в последните 7-8 месеца? Аз твърдя, че това недоверие е функция на два аспекта. Единият на отношението на обществото към Министерството на вътрешните работи, другия аспект е наистина недоброто отношение на някои колеги към гражданите. Все още има колеги, които продължават една тенденция за в годините назад, да не завеждат или т.е. да не регистрират престъпления. Има различни механизми, които използват за повишаване на своите показатели. Така че ние по документи нямаме ниско ниво на разкриваемост, но остава латентна престъпност, остава незаявена престъпност, която е скрита.
А как ще обясните на хората, които живеят в населени места, където има по един патрул, че там един патрул е способен да се грижи за сигурността на тези хора, а в същото време в столицата стотици полицаи охраняват вече месеци наред, както сградата на Народното събрание, така и наскоро приключилата окупация в университета и 20 протестиращи души.
Значи, нали не си даваме сметка, че 20 протестиращи души, както вие се изразихте, се охраняват от стотици полицаи?
Така изглежда.
Имаме 1500 служители от областните дирекции на МВР, които са командировани на българо-турската граница във връзка с правенето с кризата с нелегалните мигранти. От столична дирекция на вътрешните работи не сме командировали хора. На практика, чрез преразпределение на ресурсите на столична дирекция на вътрешните работи, ние обезпечаваме протестите дори в най-голямата си стихия.
Която отмина отдавна. Но в същото времето време полицейското присъствие остава доста засилено. Срещате такива критики?
Покажете ми, има ли европейска столица, в която няма засилено полицейско присъствие? Нека да си спомням, че преди година и половина ние имаме терористичен акт на територията на Република България. Значи една от мерките за противодействие на тероризма, освен оперативната работа, това е засиленото полицейско присъствие. Да не забравяме, че около жълтите павета са и парламента, и президентството, и Министерски съвет на Република България. Тук са министерствата, тук имаме центрове за управление при кризи и така нататък. Да се върнем към въпроса ви. Няма как до всеки български гражданин да сложим полицай. И няма такава държава. Тук въпросът е друг. Че ние изостанахме като държава в налагането на технически способи за решаване на конкретни проблеми. Има два модела. Единият е посттоталитарен модел с насищане на жива сила навсякъде, където необходимо, който е най-скъпия и най-нецелесообразния. Другият модел е, където има възможност да се решават въпросите с технически средства, което предлагаме ние като ръководство, да се наложи система от видеонаблюдение, освен по големите и средните градове и по основните пътни артерии. По този начин ние ще придобиеме възможност да получаваме адекватна информация за движението на определени лица. Това ще даде възможност да се освободи човешки ресурс, който именно да поеме малките населени места, защото не съм убеден, че там е целесъобразно, имаме необходимата подготовка, технически средства и подготвени хора, които да работят с този инструментариум. Сега да не говорим, че и по новия закон за Министерството на вътрешните работи, ако бъде прет, ще има възможност да се назначават и доброволни сътрудници и където наистина има желаещи хора, бивши наши колеги от Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, които отговарят на определени условия и живеят с проблемите на системата, да използваме техния ресурс. И пак подчертава в полза на обществото. Никой не иска да използва МВР в интерес на МВР. МВР трябва да работи в интерес на обществото и ние се опитваме да го правим.
На въпроса сега за нелегалните емигранти. Вече заявихте най-веднъж многократно и вие, министър Йовчев, че кризата е овладяна. Продължавате ли да получавате сигнали и оплаквания, имаш така концентрации в местата, където има изградени центрове за настаняване на чужденци от самите местни?
Българското общество и хората, които се оплакват от концентрацията на присъствие на нелегални мигранти в определени населени места, имат нужда да знаят истината в момента какво се случва с този казус. Включително всички български граждани имат нужда да разберат имало ли е български политици, които са злепоставили страната си пред европейските институции и са обвинили българското правителство, че не допуска нелегални мигранти на наша територия. В Министерството на вътрешните работи действително има писмо от Европейската комисия, в което се повдига този въпрос. И ако някой продължава да мишкува и да създава така напрежение в обществено-политическите, обществено-икономическите отношения на страната, българските граждани имат нужда да знаят кой е той. Представете ли си какво щеше да се случи до момента, ако ние не бяхме взели тези мерки? Колко хиляди нелегални мигранти щяха да се разхождат в центъра на София и в тези населени места. Ние предотвратихме една много, много тежка и много сериозна тенденция, много сериозни рискове и заплахи за националната сигурност.
За акцизните стоки и контрабандата вчера заявихте на отчета, че сте оптимист за това, което предстои, което сте предвидели. Обяснете малко повече за това техническо.
Оптимист съм, защото тези въпроси наистина и в тях има политика. Оказва се, че има стотици хиляди контейнери, които са преминали през пристанищата на Варна и на Бургас и не са проверени. Някой може ли да каже защо не са проверени? Някой може ли да обясни защо толкова години по нашите пристанища не работят рентгените, а някъде изобщо няма? За каква национална сигурност говорим? За какъв Шенген? Всички КПП-та ще бъдат оборудвани с камери. Тези камери ще наблюдават как се осъществява проверката на съответните транспортни средства. Бъдете уверени, че все още има и служители така в държавните институции, които не приветстват вземането на тези мерки. Убеден съм, но че като му дойде времето, имаме конкретни факти и доказателства. Ние сме взели мерки. Въпросът е кога тези мерки ще станат явни и видни за обществото.
Проверката, която анонсирахте отново на спецакт последните 4 години, как доста критично коментирате работата на предшествениците ви?
Ами аз първо ще отворя една скоба и много ми се иска тези 1400 операции на специализираните тактически звена. Колко досъдебни производства са образувани, колко обвинения са повдигнати, колко разследвания са влезли в съдебни фаза и колко така осъдителни присъди имаме. Струваме се, че картината ще изглежда още по-зловеща. Цялото българско общество знае как са действали служителите на МВР. Задържаш действаш прокурор, бивш министър в болница със специализирани тактически звена. Кое го налага? Ако имаш някакви въпроси, може спокойно да го искаш, който и да е кабинет, той ще дойде. Влачиш лекари в болницата с белезници, проскаш ги по очи, стресираш родилки, даваш прокурори и полицаи по бельо по телевизиите и до тях стоят маскирани служители на МВР. Това необходимо ли е да се връщаме? Трябва да се изгради система. система. Това е държавническия подход. И да няма никакво значение как се казва министъра на вътрешните работи, как се казва главния секретар, как се казва директорите на службите. Всяко залитане в друга посока, кой колко е добър, смятам, че не е удачно за системата. И всъщност това са и грешките, които са допускани в миналото.
Последно, но доста важно за по-голямата част от българите шофьори, вчерашното решение на Върховния административен съд за мобилните камери, които се оказват всъщност в разрез с закон за движение по пътищата.
Значи държавническият подход е следния. И това е сигнал, който трябва да бъде отчетен от всички служители на Министерство на вътрешните работи. Решения и определения на съда не се коментират. Те се спазват и се изпълняват. Но като тактически подход, тази сутрин имахме разговор с министъра на вътрешните работи, смятам, че на местата, където няма възможност за стационарни камери, една от първите стъпки е наистина да се разположат патрули, които да бъдат на видими места, са видимо обозначени и наистина да не се крият по храстите, а да присъстват и да бъдат явни за хората, които да намаляват скоростта, на практика отчитайки полицейското присъствие. Това е една от първите мерки, които смятаме да приложим. Иначе другото е лош сигнал. Ако започнем пак да прехвърляме всичко на съдебната система, ще заприличаме на едни други хора.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Темата на денят.
Разцепва ли се БСП, има ли бъдеще за проекта на Георги Първанов АБВ? Това ще доведе ли до разместване на политическата карта или ще бъде всяко чудо за три дни? Тези въпроси се нароиха след като предишният президент размрази проекта си и заля с критики ръководството на социалистите. Те пък го обвиниха, че на практика работи за основния им политически опонент – ГЕРБ. Как се стигна до тази патова ситуация в управляващата партия? Има ли път назад? Дея Манова разказва.
Нас червеното знаме родини.
Ние днес няма да обявим края на прехода, но ние можем и трябва да кажем, че алтернативата не е в пътя назад. Ние не сме се събрали тук да се вайкаме за грешките и да заклеймяваме, а да мислим как с пулките на времето да правим нещата по-добре за напред.
До края на света.
На 11 ноември 2010 година, още като действащ президент, Георги Първанов даде старт на политическия си проект АБВ. Тогава той се зарече, че движението е алтернатива за българско възраждане и няма намерение да разцепва БСП, а да се превърне в, цитирам, лаборатория на нови идеи и инициативи. Още тогава се заговори, че рано или късно АБВ може и да прерасне в партия. Самият лидер на социалистите Сергей Станишев тогава лаконично предупреди, че ако това се случи, всеки ще трябва да направи своя избор. Дали да остане в БСП или да се присъедини към Първанов. Само месец и половина след като излезе от президентството, Първанов пое в нова посока. Този път реши да атакува лидерския пост на Позитано 20. Още тогава острите реплики между Станишев и Първанов започнаха да взимат връх. И двамата не си спестиха удари под кръста и взаимни обвинения за отслабване на левицата. Въпросът кой да оглави БСП трябваше да бъде решен на конгреса на партията. На самото заседание Първанов си направи самоотвод с мотива, че не иска да разделя социалистите. Така Станишев безпроблемно остана на лидерския пост. В привидно примирие измина следващата година. БСП не спечелиха изборите, но с помощта на ДПС сформираха кабинет. Само два месеца по-късно Първанов нанесе нов удар, като заяви, че има нужда от нов ляв проект.
Вероятно, нуждата от един нов ляв проект ще се увеличава с времето. Има и в момента. Уви, БСП вече не е толкова голяма партия. Нито като членски състав, нито като влияние, ако щете, с тези 20%, които са тавана.
И намеците на Първанов придобиха реални действия, след като в средата на този месец АБВ беше размразена.
Бях казал, че АБВ е като пушката от стената, която ще гръмне в третото действие. Надявах се да не се наложи, но уви, събитията, развитието на българската политика го предизвикаха, наложиха го.
И престрелката между Сергей Станишев и Георги Първанов продължи с пълна сила.
Целта да се отнеме първото место на БСП на евроизборите няма да бъде реализирана.
Превръщането на Националния съвет в другарски съд
в революционен трибунал, в инквизиция или както щете го наричат, е просто израз на страх и слабост. Страх и слабост тресе Позитано.
Всички в БСП разбират добре, че шизофренна е позицията. Аз съм в БСП, но работя, потрепям, организирам друга политическа сила.
Случаят е приключен. Но забравете, имаше един хелм.
От Позитано 20 на няколко пъти призоваха АБВ да се откаже от алтернативна листа за предстоящия евровод, която ще бъде водена от доскорошния евродепутат от левицата Ивайло Калфин. Или ги грози най-тежката санкция – да бъдат изключени от БСП с аргумента, че с действията си са се самоизключили. Докато от двата лагера се замерваха с обвинения, крайни срокови заплахи, избухна още един скандал. Вестник Галерия разпространи информация за срещи между Първанов, Румен Петков и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. На тях са договаряли Първанов да овладее БСП отвътре. Румен Петков категорично отхвърли версията, а с темата се зае ДАНС. И така, на фона на продължаващите покани от Позитано 20 за примирие и общи действия на предстоящия вод, и от двата лагера категорично отхвърлят варианта това на практика да се случи. Антон Кутев коментира пред Дарик, че не вижда път назад.
Въпросът за АБВ не е въпрос за бъдещето на БСП, нито за състоянието на БСП. То е въпрос за състоянието и бъдещето на Георги Първанов. Така че така си го обяснявам. Просто Първанов в момента не играе общата игра на отбора, той играе своята собствена, доколкото я разбира и както я може. Тя влиза в видимо противоречие с БСП. Няколко пъти ги предупредих, че не ръководството на партията, а структурите ще реагират срещу тях, което се случи. Те в момента според мен не могат да влезе нито една структура, защото ще бъдат изгонени от там не защото някой се обявил срещу тях, а защото хората не могат да понасят това, което те вършат. Така че резултатът е, както вече казахме, че това е проблем за бъдещето на Първанов, а не проблем за бъдещето на БСП.
Пред вас има ли път назад за тях вече към БСП?
Според мен не. Още повече той продължава да гори мостовете. Това смятам, че те няма как дори да дойдат на този пленум, дори да дойдат и някакво да кажат. Аз не вярвам, че някой ще ги чуе. Не защото има някакво особено отношение към тях. Те твърдят, че ръководството има някакъв никакво. Кое е ръководството? Националния съвет? Да, ако имаме председател, имаме изпълнително бюро, имаме национален съвет. В нито един от тези три формата, те в момента не могат да бъдат посрещнати по никакъв друг начин, освен отрицателно, което всъщност е отношението на партията. Дам конкретен пример. Бил се взимал ли решенията в някакъв много тесен кръг. Тесни кръг БСП се нарича изпълнително бюро. Питам аз колко тесен кръг, в който Първанов взима решенията си. Защото според мен си изчерпва с Зорка Първанова.
Каква е ролята на Борисов тогава в тази тактика на Първанов?
Ами според мен те най-малкото това, което виждаме, че имат обща цел. Обща цел е съсипването на БСП. От съсипването на БСП няма как да не печели именно Борисов.
Вярвате ли на декларациите, че коалиция ГЕРБ АБВ е напълно възможно?
Ми, тя през цялото време е била така. Значи Първанов като история е човека всъщност, който създаде тройната коалиция. Тоест той е човека, който сега ни обвинява за някакви връзки с ДПС, но всъщност връзките с ДПС започват от него. Той е човека, който тогава направи огромната крачка да направи коалиция с Царя. Нещо, което тогава беше немислимо за БСП и което БСП приготвя доста трудно. Тоест той има доста сериозна история в подобни тежки политически компромиси и някак си на мен на фона на цялата му тази история не ми изглежда никак невероятно следващия компромис да е именно такъв. Той го е правил нееднократно.
Път назад не видя и Румен Петков.
На липсата на каквато и да е готовност на ръководството, да не кажа способност за воденето на диалог, е повече от очевидна. И когато ти искаш да дадеш възможност на гражданите, които са разочаровани именно от задкулисието, именно от неяснотата, именно от незнайните кръгове, които взимат решения и управленски, и политически, и кадрови, редно е тези хора да имат своя шанс за избор и мисля, че тази листа с Ивайло Калфин начело е точно тази възможност и вместо ръководството да се паникьосва, би трябвало да осмисли, че това е възможност действително левицата да изпрати много убедително представителство в следващия Европарламент. Що не реализираме Берен? Що не отиваме на парламентарна стъпка за реализацията на Берен? Защо не решаваме въпроса с плоския данък? Излиза един Йордан Цонев, когато дълбоко уважавам, имаме чудесни лични взаимоотношения и казва, моя председател Лютви Местан заяви, че условие за формиране на правителството е запазване на плоския данък. Значи техният председател поставя условия, има тежест, има сила, има авторитет. Нашия председател какво прави?
Значи ДПС дърпа концерт.
Вие го казвате, аз не го казвам по този начин, но очевидно ние сме вън от играта.
От ръководството казват, че още лятото Ивайло Калфин е говорил за алтернативна евролиста.
Поне с мене не е говорил за алтернативна листа и не мога да коментирам. Не мисля, че е вярно.
от Позитано. 20 няколко пъти вече си смениха позицията за вашето бъдеще в техните редици. Има ли за вас път назад към тях?
За мен има път напред към убедително спечелване на евроизборите от левицата. Аз не съм човек, който иска постоянно да се взира в пътя си. Аз много добре знам житейския си, политическия си път през последните 25 години. Така че за мен пътя е напред към силно убедително представяне на евроизборите на левицата.
Малко след като размразихте АБВ, излезе един скандал, че сте се срещали с лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Вие пък казахте, че това изобщо не отговаря на истината. Откъде дойде атаката от БСП?
Не мога да коментирам откъде дойде атаката, но аз си мисля, че съответните компетентни органи би трябвало да проявят интерес, има ли такива групи за проследяване, филмиране. Не, че се притеснявам, напротив. Не се притеснявам от нищо, което правя. Но има ли такива групи? Има ли навлизане в личното пространство на определени хора? Тук отговорите институционално не се прави, не звучат много убедително. И аз мисля, че съвсем скоро ще имаме европейски измерения на този проблем. Т.е. европейски коментари, които няма са добри за България.
Антон Кутев каза, че президента Първанов умее да прави коалиции, го е показал в близкото минало, и коалиция между АБВ и ГЕРБ изобщо не е за подценяване и не е невъзможна.
Това безумие ще си позволи да ни го коментирам. То е, как да кажа... Аз разбирам стремежа на ръководството на БСП да твърди ядрото. И то това ще направи. За съжаление, повече не може.
Дали на пленума социалистите ще изключат всички близки до АБВ или не? Дали формацията на Първанов ще разцепи БСП? Има ли договорка с ГЕРБ и ще се стигне ли до коалиция? Кой е истинският лидер? Докато социалистите си задават тези въпроси, не трябва да забравят, че в момента те управляват страната. А животът на хората не трябва да зависи от партийно глеждане в ПП.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
На 31 януари спомен за поета и драматург Радко Радков. Днес той щеше да навърши 74 години и напусна този свят малко преди да стане на 70. Ще си спомним за него заедно с двете най-важни жени в живота му. Неговата юношеска и вечна любов Светомира Бинева и дъщеря им Мария.
За Радко може да се говори безкрайно. Няма човек, който е живял с него и да няма неувяхващи спомени и непрекъснати случки, истории, гафови, премеждия. Той беше една турбулентна личност и нямаше умора. Може би затова и сърцето му. Той всъщност не от сърце починал, но сърцето му не, така и не издържа на този живот с толкова възходи и падове. Така че Радко е един гений, един ангел паднал от небето и остави незабравими спомени.
Имам това усещане, че не е достатъчно познат, но от друга страна пък може би не съм права. Тези, които го обичат, са много. И не бройката е важна, а любовта и силата на връзка между него и хората, до които се е докоснал. И затова наистина напоследък се опитвам вече да не мисля за това колко души са харесали страницата. Това е наистина не е важно. Срещнах невероятни хора точно във Фейсбук, благодарение на тази страница, и тези, които наистина са свързани с татко, те го откриват в интернет или в книгите, които са посветени за него, както тази на майка ми и на други негови близки, или в стихосбирките и драмите му в стихове, които са издадени от издателство Абагар Велико Търно.
Въпросът ти е точен, защото ем имаше периоди, ем пък нямаше. Това беше една непрестанна връзка на любов между любими хора, между разделили се, между приятели, между брат и сестра. И пак в един сонет, който ми е посветил, казва, че че ти имаш по-силна памет в отвъдното, как ще се срещнат пак нашите души на брат и сестра.
А някъде далече има град, слети от величествени кедри, цъфтящи в изначален необят. Там нашите души, сестра и брат, ще пият светлина на глътки щедри. И словото е истинския свят.
Тъжеш ли период?
през всички години тая негова хубава творческа разпиляност?
В началото първите, да, пече, не, това нещо не може да се свикне. Значи една жена винаги иска, не може да осъзнаем, че твореца, както и Радко, той не принадлежи на другите. Той принадлежи на себе си, на Бог. Това нещо може да се осъзнае само след 20, 30, 40 години. В нашия случай, как ги изчислихме, 50 ли? Не, никога не може да се свикне това нещо. И знаех, че той не принадлежи на мен. Даже на приятелите повече принадлежеше, отколкото на семейството. Но Радко е такава харизматична личност, толкова всеотдаен. Първоначално Радко по някаква особена причина, необяснима, той отблъскваше хората. Освен ако са някои, които го познават от 10-15 години. И в момента, в който имаха някакъв допер до него, те ставаха негови приятели за цял живот. Радко беше подвластен, значи такъв чар имаше. Бил 16 годишен семинарист с така курткавица, когато отишла да рецитира драмата си, първата си драма стихове Балдуин на Николай Лилиев, и той казал: ти си просто съкровище, ти си находка. След това пред папата, когато на едно от представенията му за дина на братя Кирил и Методи, папата смятал, че тази пиеса, която му е представена, е от времето на Шекспир. Даже едва ли не е смятал, че съвременник на Шекспир, се изненадал, когато излезе този млад автор съвременен. Аз спомням си тук кулица, Светко, за всичко може да се
спомня. За Борис Христов мога да разкажа, да, тук. Това ми е любима история. Тъй като за мен той е кумир. Аз съм свързана по един невероятен начин с неговото изкуство и не само аз. Имало един прием държавен, може би в някои от резиденциите, и това е било по времето, когато Борис Христов е записвал църковните песнопения в Александър Невски с разрешението на Людмила Живкова, а Радко Радков е бил поканен да цитира монолога на патриарх Евтимий. И когато Радко е рецитирал монолога, Борис Христов е казал: няма ли български композитор, който да напише опера по тази невероятна мерена реч, по тези стихове? И аз пак виждам някакъв особен символ между това, че именно Борис Христов го е оценил и благословил, но двама титани в музиката и поезията са се срещнали пак чрез изкуството. Но винаги се вълнувам, когато си мисля за тези моменти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Военното образование се оказа в челото на класация за най-добра реализация на пазара на труда. С най-големи шансове и заплати са още лекари, юристи и IT специалисти. Властта тръгна да брани Странджа. Еколозите се усъмниха и поискаха по-категорични действия. Първанов и Румен Петков отказаха на Станишев за пленума в събота.
Случаят е приключен. Забравете, имаше един
хелм. Разходки ще направя с жена ми на театър.
Две древни плочки от македонския град Виница пренаписва Томир. Ахил можело и да е българи.
Светец, който според повечето специалисти е Ахил, героя от Троянската война. Другата плочка е изрисуван един конник, до когото пише Българ.
В една тракобългарска среда е съществувал култ към митичния предтече или прародител Ахил, предводителя на мирмидонците, за който в най-малко два византийски източника има данни, че е бил предводител на българи.
И още деня. Още две бебета в Дарик. Иван и Константин се родиха днес и увеличиха семейството на нашия колега Ангел Иванов и съпругата му Димитрина. Да са здрави, умни и скъсмет, малите българчета пожелава Дарик Начо и Дима, както и на дъщеричката им Михаела. Благодарим и на доктор Александров и на екипа на Агия болница, докторът Наш Терев. 30 Seconds to Mars, Offspring и Мандо Диало са тази годишните участници на фестивала София Рокс, който този път ще бъде на 6 юли на стадион Академик, съобщиха организаторите. Билетите за петото издание на Рок събитието влизат в продажба от 3 февруари. Първите 500 ще са на промоционални цени. За почитателите на 30 Seconds to Mars ще бъде пусната лимитирана серия вид билети. 30 Seconds to Mars идва от България след 4 студийни албума, над 50 музикални награди. Рекорд на Гинес за турне в 60 държави от 6 континента, над 300 концерта пред 3 милиона души. През 2013 те решават да изпратят копия на сингъла си Up in the Air в космоса на борда на космическия апарат Dragon на SpaceX. Това беше по-важното до този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.